Hartelijk goeienaand vrienden, baie welkom by nog 'n uitsending van Webwoord en ook vir die uitsending na ons gemeente. Mag die Here elkeen van u vanaand ryklik seën, ook in hierdie tydjie saam rondom die woord. Here Jesus, baie dankie vir 'n wonderlike dag, 'n dag wat agter die rug is. Here, dankie vir 'n dag waarin ons kon arbei en ons kon werk en Here Jesus, waarin ons dingetjies in en om die huis kon doen en Here daardeur ook u naam te verheerlik. En ja Here, nou wil ons graag hierdie aand stil word en wil ons net bietjie eenkant kom Here en wil ons net asem kom skep hier en rustig kom raak om u woord en sommer net so uit die hart uit met mekaar deel oor wat sê die woord en wat wil u ons kom leer. En Vader, ek wil bid gee vir ons veropende verstand, Here, om hierdie woord te kan verstaan, geopende harte, om dit te kan inneem, en 'n gewillige gees en vlees, om te doen wat die woord vir ons sê. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou ja, vriende, die van u wat die woord daar by u het, u kan sommer dadelijk saam met my blaai na Psalm 85. Psalm 85, ons gaan daar met mekaar saam lees. Psalm 85, ons gaan daar met mekaar saam lees vanaf vers 1. Die opskrif van hierdie psalm is, die heil is nabij. Vir die musiekleier van die kinders van Korach, 'n psalm, u het, o Here, 'n welbehaag gehad in u land. Die lot van Jakob het u verander. U het die ongeregtigheid van u volk weggeneem. Al hulle sonde bedek, Sela. U het al u grimmigheid teruggetrek. U het u van die gloed van u toring afgewend. Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons. Sal u vir ewig teen ons toornig wees? U toring laat duur van geslag tot geslag. Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u kan bly wees nie? Laat ons u goedertierenheid sien, o Here, en gee ons u heil. Ek wil hoor wat God die Here spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote, maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is naby, die wat hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Groentierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die Here die goeie en ons land lewer sy opbrengs. Geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. Is dit nie 'n pragtige, pragtige psalm nie? Daar is soveel kleiner, fyner detail wat ons in hierdie psalm kan gaan sit en kan opdelf en indelf en sê, Here, ek wil soos 'n mynwerker dieper grou net in hierdie psalm, Here, om te sien alles wat u hier skryf. Ek raak opgewonde as ek dink, ja, Here, u kan ook ons land herstel. Here, u kan ook u toring van Suid-Afrika afwend. Here, u kan ook u toring van my as mens en van my huisgesin en van my familie afwend. Here, daar is soveel dinge wat my opgewonde maak. Ek sien dat u goedertierenheid groot is. Here, ek sien u heil en ek wil hoor wat God die Here spreek. Is dit nie mooi nie? Is dit ook u begeerte vanaand, vriende, dat u wil hoor wat die Here wil spreek? Maar ons teksvers van oordenking vanaand egter vind ons dan in vers 7. Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie? Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u woord in ons kan bly nie? O, vriende, is dit nie wonderlik nie? Is dit nie fantasties om te dink wat hierdie psalm digter hier skryf? Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie? Nou, hierdie woorde dra die smeekgebed van hierdie skrywer, wat deur die magtige hand van God, hy en die volk, bevry is. Maar hulle besef, dat daar behalwe vir die bevryding iets kort. Hulle is vry uit die bevryding, die Here het hulle sonde bedek, maar daar kort iets. Daar is werklik iets kort by hulle as 'n volk en by hulle as mense. En wat is dit? Geestelike lewe. Daar is 'n geestelike herlewing nodig by hierdie volk. En dit is toch duidelik, as ons ook in vers 3 sien, dan sê ons, U die ongeregtigheid van U volk weggeneem, al hulle sonde bedek. Met ander woorde, God het hulle sondige toestand genade gewees, en hy het vergifnis geskenk ryklik. En hy het die ongeregtigheid van sy volk weggeneem, en dit is so kosbaar. Maar waarom sal hy dan hierdie spesifieke woorde bid in vers 7 as hy sê, sal u ons nie weer lewend maak? Daai vraag, daai diepe behoefte na lewendmaakheid. Ons meen, as ons kyk, en ek het so bietjie gaan oplees ook oor hierdie psalm, dan gaan dit juis oor die gedagte van hy soek herlewing. En u sal ook sien, ons tema vir vanaand is, wat beteken herlewing vir jou? Wat beteken herlewing vir jou? Is daar nog 'n begeerte in jou hart? Is daar nog 'n soeke in jou hart vir 'n geestelike herlewing? Nie net vir jouself nie, maar dink aan ons kerke oor die algemeen. Baie van u wat inluister is nie noodwendig van die EG Kerk nie, maar baie van u vra, hoekom lyk dit in die kerke soos dit lyk? En daar is 'n smagting, daar is 'n verlange in die mense se harte na 'n herlewing in die kerk. Nou nie 'n oplewing nie. Daar's 'n groot verskil tussen 'n oplewing en 'n herlewing. Ek sal eerder 'n herlewing verkies as 'n oplewing, want 'n oplewing is iets wat net van korte duur gaan wees en dan is dit weer weg, terwyl 'n herlewing iets met 'n langer durende tydperk het en wat vir baie langer kan aanhou. En dis die begeerte van my hart en dit is wat ek vanaand vir u wil vra. Wat beteken herlewing vir u? Die gebed begeer iets meer as verlossing. As ons daar sien in vers 7, hierdie persoon wat hier skryf, verlang iets meer as verlossing. Dit omvat hierdie ontsaglike behoefte aan heiligmaking, want ek wil vir u sê, herlewing en heiligmaking loop hand aan hand. Met ander woorde, daar is 'n smagting aan 'n nuwe lewe, aan hierdie herlewing. En dit is wat hy hierna smag, en dit is waarna hy verwag, en dit is wat dit vir hom beteken. Nou as die vraag vanaand aan ons as kerk en lidmate en besoekers gestel sou word, wat sou u grootste behoefte vanaand wees? Ja, natuurlik, ons almal wil graag hierdie lockdown moet opgelig word, maar ons weet ons is nou nog onder die lockdown, so daai behoefte moet nou eers een kant toe gesit word. Maar wat is u behoefte vanaand? Wat is u geestelike behoefte? As u nou aan die voete van Jesus gaan sit, wat is die grootste geestelike behoefte? Dink ook aan ons gemeente. Wat is die geestelike behoefte vir ons gemeente? Wat sou die antwoord wees? Het ons 'n behoefte aan meer lidmate? Het ons 'n behoefte aan meer geld? Het ons behoefte aan beter organisasie of nuwe organismes of dinge om dit beter uit te brei? Ek sal vanaand vir u sê, nee. In my hart is daar vanaand 'n dringende, diepe, soekende behoefte aan herlewing. As daar een ding is wat ek vir George gemeente kan toebid, en vir die EG Kerk, vir die NG Kerk, en vir watter ander kerke daar ook al buite is, is dit vanaand 'n diepe geestelike herlewing. Daarom het ons hier die besonderse gedagte wat die Here op my hart gelê het om met u so 'n bietjie te deel na die aanloop na ons Pinkster toe. En nou ja, ons weet nie of ons gaan Pinkster bevoorreg gaan wees om ons Pinkster in die kerk te kan gaan hou en of ons dit nog op hierdie manier onder lockdown gaan hou nie, ons weet nie. Maar wat ons weet is dat die Here wil met ons praat oor herlewing. Ons kom elke jaar by Pinkster en ons kom elke jaar by 'n geleentheid waar ons, byvoorbeeld soos in die begin van die jaar, wat ons verootmoedig en ons het 'n behoefte om voor die Here te buig en ons het 'n behoefte om die Here te soek. En daarom wil ek u ook vat na 'n baie kosbare gedeelte. Nou, u ken die verhaal, ek gaan dit nie eers lees nie, u ken die verhaal van Lazarus. Toe Lazarus daar in Johannes 11 op sy laaste op sterwe lê, stuur die twee susters dringend iemand na Jesus toe en sê, Here, u moet ons kom help, want ons broer, hy is besig om te sterf. En nou gaan jy dalk wonder, maar wat kan ons vir herlewing uit Lazarus se lewe leer? Nou, daar is vreeslik baie wat ons kan leer, maar voor ek daarby kom, wil ek net eers, soos gisteraand, net weer ons gedagtes vars maak oor waarmee is ons besig. Die woordjie her en herlewing beteken weer en lewe. Met ander woorde, dis iets teenoorgestelde van die dood. Terwyl ons weet, daar is in baie kerke 'n geestelike doodsheid. Ja, daar is bands wat speel, en daar is praise and worships, en daar is allerhande dinge aan die gang, maar daar is tog 'n geestelike doodsheid wat heers in soveel kerke. Dit het my soveel keer laat dink aan, as die Here sê vir die gemeente van Efese, julle het een ding wat ek teen jou het, jy het jou eerste liefde verlaat. En herlewing as woord beteken dan, dit wat eenmaal gelewe het, word nou weer lewendig gemaak. Die Here sê daar vir die gemeente van Efese, keer terug na waar jy uitgeval het, keer terug na jy eerste liefde, soek weer jou eerste liefde, soek daai geestelike herlewing in jou binneste. En daarom bid hierdie persoon wat hierdie psalm ook geskryf het, as hy dan sê, sal ons nie weer lewendig maak nie, sal u ons nie weer lewendig maak nie. Die volk was eenmaal naby aan God gewees, en hulle was vroeër ook baie nader aan die Here as wat hulle nou geestelik tans is. Hulle is bevry, hulle is verlos, hulle skuld is vergewe, maar daar is 'n dieper behoefte, daar is 'n dieper behoefte as meer as net hierdie verlossing. Hulle verhouding was so anders in die verlede, en baie kere kyk mense terug oor hulle geestelike lewens en hulle sê, ja, toe ek net tot bekering gekom het, ja, daar en daar die jare, was ek so brandend en ek was so opgewonde oor die woord van die Here en ek was ywerig en ek het 'n passie gehad en my liefde was vir mense, en skielik is dit dood. Skielik is dit dood. Dit het nie dadelik dood gegaan nie. Dit het oor 'n tydperk dood gegaan. Dit het oor 'n tydperk dood gegaan en daar het 'n doodsheid ingetree. Hulle verhouding was nou andersters. Daar die geestelike doodsheid, en hierdie mense, hierdie psalmdigter en hierdie volk verlang om weer geestelik te herlewe soos hulle lichamelik van die banne dood gered was, daar waar hulle uit die vervloeking uit teruggekom het uit die plek waar hulle weggevoer was. Nou verlang hulle om weer waarlik geestelik te kan herleef. Nou, ons kan dit vanmiddag of vanavond met 'n beeld uit die natuur verduidelik, en ek wil dit graag so vir u verduidelik. Ek sit vanmiddag en ons sit aan tafel en ons etenstafel en ons praat oor die boompie wat voor ons in die sirkel staan. En heidaglik is hierdie boompie se blare rooi en hulle is besig om af te val. So wat beteken dit? Hierdie boompie het in die somertyd oordek gestaan met die lieflikste mooi groen immergroen blare. En nou weet ons, George beleef nie regtig 'n herfs nie, ons het of 'n somer of 'n winter eintlik, maar as jy daarna kyk, maar ons is besig om in hierdie periode in te gaan waar hierdie mooi boom die kleur laat verander het. Jy sien, in baie geestelike mense se lewens is dit ook so. Baie mense is immer groen na hulle wedergeboorte. Maar na tyd, dan verkleur daai blare. Die blare is besig om die nodige sap wat na hulle toe gevoer word, te verloor. En hulle verloor die kleur. En hulle begin stelselmatig, begin hierdie blare afval, sodat hierdie boom uiteindelik skynbaar dood lyk. Ons sê, kyk, dit is winter, die bome is dood. Dis wat ons mekaar sê. Ons sê die bome is dood. Maar weet jy vriende, terwyl ek vanmiddag so sit en dink aan hierdie boom, en ek kyk hierdie boom so, en ek dink hier in my diepte van my binneste, dink ek, die boom aan die uiterlike is dood. Maar daar diep onder die grond is daar nog 'n wortelstelsel wat 'n bietjie hoop vir hierdie boom bring. Sou hy die koue, ek dink veral partykeer daar in die Vrystaat of selfs in Gauteng, as daar die ysige koue kom in die winter, dan wonder jy baie keer, "Sjoe, gaan hierdie boompies dit oorleef?" Ons dink baie kere daar in Gauteng, weet ek, het ons altyd gepraat van die swart ryp. As die swart ryp gekom het, dan weet jy nie of as die somermaande kom of daardie boompie weer gaan herleef nie. Het die wortels ryp gebly? Het die wortels daar onder die grond dit oorleef? Nou ek dank die Here dat in die geestelik gesproke boom van jou en my geestelike lewe is ons gewortel in die Here. Ons is vas in die Here. Ja, ons kom partykeer in 'n geestelike wintertyd. Ons kom in 'n tyd waar die blare afval en mense kyk na ons, hulle kyk na die kerk en hulle sê, "Jo, hier's 'n geestelike doodsheid." Maar weet julle wat? Ek is so bly oor die koms van die heerlike lente. As God alles opwek tot nuwe lewe en tot nuwe heerlikheid. Gister was die boom nog dood. En môreoggend as jy opstaan, dan sien jy daar sit die eerste klein groen knoppies wat uiteindelik die pragtigste, mooiste bloeisels word. En dan as jy weer sien, dan is daar die boom weer vol groen blare. Daardie boom het letterlik weer herleef na die winterseisoen. Daardie boom het weer lewendig geword. Dit, die ware betekenis van die woord leer ons egter uit die Heilige Bybel en ons kan die voorbeeld daar sien in die lewe van Lazarus soos dit daar in Johannes 11 vermeld word. Nou vriende, ons weet dat werklik die Here alleen vir ons lewe kan kom gee en ons geestelike lewe kan kom herstel as ons die Heilige Gees gaan toelaat om ons boompies 'n bietjie om te spit en 'n bietjie die vars geestelike voedingsstowwe in te plaas wat ek en jy so nodig het. Maar kom ons kyk na hierdie besonderse verhaal van Lazarus. Dat ons net so vinnig in hierdie 10 minute tot my beskikking gou vir u wil vertel oor hierdie man. Ons sien Lazarus is dood. Ons lees daar in Johannes 4 in 11 vers 14 en toe sê Jesus vir hulle ronduit: Lazarus is dood. Nou ja, die man wat vir Jesus dikwels geselskap gehou het, vir wie Jesus liefgehad het, was dood. Maar die dood het geleidelik ingetree. Eers het hulle vir Jesus laat weet dat hy is siek en dat hy agteruit gaan. En daarna het hy eers dood gegaan, het die dood ingetree. En so is dit ook in mense se geestelike lewe wat eenmaal geestelik lewendig geword het, maar wat geestelik toegelaat het dat daar agteruitgang kom. Geleidelik, byna ongemerk, kom daar 'n verandering en 'n agteruitgang by mense in hulle geestelike lewens. En daarom het hierdie twee susters die behoefte gehad en na Jesus gestuur en gesê, ons het u nodig, Jesus, ons is u nodig, ons het 'n verskriklike grote hulp, ons is bang, ons het u hulp nodig. Ook ons gebede, vriende, is boodskappe aan Jesus, ter wille van die redding van ons dierbares. Ons kyk om ons rond en ons sien die stelselmatige agteruitgang en die geestelike doodsheid onder ons volk. Ek dank die Here vir die lockdown, want dis seker die meeste gebede wat daar rondgestuur is, dit is seker die meeste wat ek mense op hulle knieë letterlik sien op video's, dit is seker die meeste wat ek mense hoor praat oor die woord, oor die eindtyd, so daar is 'n diepe behoefte, iets waaroor lankal al gebid is, mense wat al lankal bid, wat 'n behoefte in die hart het na herlewing, wat al jare dalk bid, jy weet die Walliese herlewing, het daar die ou tannies jare gebid, vir daar die Walliese herlewing, en dit is waarvoor ons, en baie ander al, baie lank voor bid is, om te sê, Here, die kerk het nodig, om weer lewend te word, die mense in Suid-Afrika, my mede Suid-Afrikaners en andere, oor die ander dele van die wêreld het nodig om geestelik weer wakker te word. En daarom gaan ons boodskappe op na Jesus ter wille van die redding van ons dierbares. Maar vriende, eers moet die kerk herleef voordat ons eintlik die ligdraers na buite kan wees. Maar nou sien ons die tweede gedagte daar vinnig, Jesus tree tussen beide. Die wonderlike woord wat Jesus daar in vers 15 sê, maar laat ons na hom toe gaan. Wat gebeur hier? As jy die verhaal gaan lees en jy sit 'n bietjie en jy ontleed dit en jy kyk 'n bietjie na die gedeelte, dan sien jy eintlik Jesus nooi sy disippels om saam met hom na die dode toe te gaan. Hy nooi sy disippels, hulle wat lewend is, hulle wat saam met hom is, hy nooi hulle om na die dode toe te gaan. Al is dit vir hom lewensgevaarlik om in daardie landsdeel in te gaan, want ons weet daar wou hulle hom stenig en daar wou hulle hom doodmaak, en ook tot ons rig Jesus gedurende hierdie dag, hierdie tyd van lockdown, nooi ons uit, daar is 'n uitnodiging, ja, 'n uitstaande en 'n wonderlike uitnodiging met 'n uitdaging om saam met hom, ons wat werklik 'n behoefte het aan geestelike herlewing, om saam met hom uit te gaan na hulle wat geestelik dood is. Dat hulle wat geestelik dood is. Maar vriende, nou moet ons ook daaraan dink. Maar wat as ek self geestelik dood is, dan kan ek tog nie na ander toe gaan om hulle te gaan help nie. Een dooie kan nie 'n ander dooie help nie. So wat staan my te doen? Hier moet ons nou aan onsself die vraag stel. Kan Jesus my al met hom saamnooi om deel te hê, 'n getuie te wees van wat hy aan siele wil doen? Of is ek die een oor wie andere en oor wie Jesus diep verontrus is vanaand? Hoor mooi. Jy mag dalk gered wees. Jy mag dalk waarlik gered wees. Maar is jy vanaand geestelik lewendig? Is jy vanaand geestelik lewendig? Daar is 'n boodskap wat ek aanstonds wil bring waaraan ek besig is om te werk. Die lewende dooi is. Na aanleiding van wat in Openbaring geskryf is. Maar ja, vriende, die vraag is, is Jesus vanaand dalk verontrus oor jou? Is hy vanaand dalk bekommerd oor jou? Is ander mense dalk vanaand bekommerd oor jou? En dis die vraag wat ons vanaand vir mekaar moet vra. Is ek werklik op die plek waar die Here ons wil hê? Ons lees dat toe Jesus by Lazarus kom, het hy geween, daar in vers 35. En verwek my geestelike toestand nie ook, dat die hart van my heiland vanaand bedroef is nie. Dink 'n bietjie daaraan, as ons geestelik dood is, as ons geestelik agteruit is, en geestelik begin sterf het, dan is die heiland vanaand se hart diep bedroef, en glo ek met my hele hart, ween hy vanaand, hy ween vanaand oor die kerk in die algemeen, hy ween vanaand oor kerk wat sonde goed praat, en sonde toelaat in die kerk, is sy hart ween oor hierdie plekke. God dank, dat hy magtig is om selfs uit die dood uit op te wek. En daarom let ons ook daarop, dat die derde gedagte, Lazarus word opgewek. Eers is hy dood, dan tree Jesus tussen beide, en dan word Lazarus opgewek. Of ons kon miskien gesê het, eerder, Lazarus het herlewe, want deur Jesus se optrede in sy almag, het hy weer gelewe. Hy was gebore as 'n babietjie, hy het gesterf, maar die Here kom gee hom genade, en hy roep hom uit die doodheid op, en hy word herlewe, hy lewe weer. Lazarus moes eers sterwe, voordat hy lewendig gemaak kon word. Ook ons moet eers sterwe, voordat ons die opstandingslewe in Christus deelagtig kan word. En daarom noem Paulus hom die God in wie ek glo, wat die dode lewendig maak, en die dinge wat nie bestaan nie roep, asof hulle bestaan. Dit staan daar in Romeine 14 vers, of Romeine 4 vers 17. Maar ek wil ook vir u iets anders kosbaars, daar uit Hooglied 2 vers 12 lees. Hooglied 2 vers 12. Die bloeisels word gesien in die land. Die sangtyd het aangebreek. En die tortelduif laat sy stem hoor in ons land. 'N teken van lewe. 'N teken van herlewing. En daarom getuig hy ook en Paulus. En hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Nou ja, ons moes eers sterwe aan onsself voordat ons lewendig gemaak kon word in Christus. En dan is daar nog soveel van die self lewe in ons. Dit word gesien in soveel dinge soos naaiwer, selfsug, jou kritiek wat jy elke dag op ander mense lewer, of dalk jou bombastiesheid, of dit wat daar in jou hart is. En die openbaring van selfs van die vrugte van die vlees, in plaas van die vrugte van die gees. Ons lees, dat toe Jesus vir Lazarus uit die doodheid geroep het, of teruggeroep het, was hy aan die hande en voete met grafdoeke gebind. Johannes 11 vers 44. Ek het eendag 'n preek geluister, ek is nie seker, kan nie precies onthou wie die prediker was nie, maar wat juis gepreek het oor hierdie gedagte van Lazarus, wat nog in die doeke toegedraai was, en wat losgemaak moes word, uit daardie doeke uit. En dit is so belangrik, vriende, is ons nie ook baie kere nog vasgebind. Die bogemelde dinge, hierdie gedagte van die liggaam wat toegedraai is, die hande en die voete met grafdoeke gebind, is waarlik ook 'n sinnebeeld van hoe baie mense ook in ons daar lyk. En dit is iets waarin ons moet aandag gee. Dink net daaroor. Hoe wonderlik was daardie oomblik toe Lazarus uit die graf uitkom, maar tog die skrikwekkende gesig van hy's nog met grafdoeke toegedraai, hy lyk soos 'n mummie. En eers die wonderlike vreugde toe hulle daardie lappe afdraai en daardie lappe afhaal en hulle sien hier staan Lazarus in sy heerlikheid, 'n opwekking uit die dood. Heerlik wil Christus homself gedurende hierdie dae ook aan ons openbaar, vriende. In hierdie tyd van lockdown wil hy net weer lewe bring. Hy bring die wêreld tot stilstand. Hy bring jou huis tot stilstand. Hy bring jou werk tot stilstand, want hy wil hê jy moet sien die geestelike doodsheid waarin ons verkeer, en hy wil intree en hy wil hierdie doodsheid kom verander in lewe. Hy wil deur sy gees ook aan ons kom sê: kom uit die graf uit, word lewendig. Ja, vriende, dis wat die Here vanaand vir jou en my wil bring. Ek sluit af. Hoe lyk die omgewing waar u is? Is daar werklik geestelike lewe, of is daar geestelike doodsheid? En vriende, geliefdes, die betekenis van herlewing is dat God sal deur sy gees aan ons moet openbaar of ons wel daaraan toegeskryf is, of ons lewe en of ons dood is. En daarom moet ons stil word en die Here vertrou. Amen. Here Jesus, ons geliefde verlosser en saligmaker, as daar nog 'n stem is in die vorm van een of ander sonde wat in my lewe heers, of in my gemeente se lewe, of in ons familie se lewe, wat u, Here, weghou van ons af, wil ons kom vra, Here, wil u dit nie net wegneem nie, maar wil u dit verbrysel? Here, wil u dit vernietig? As daar nog grafdoeke is, Here, wat ons bind, sodat ons u nie gewilliglik kan dien nie, Here, dan wil ons vanaand vra, skeer dit los van ons af. Here, laat ons u heerlikheid sien, die heerlikheid van 'n nuwe geestelike herlewing in ons siele. En Here, ons bid dit uit u wonderlike, wonderlike genade alleen, want Here, u alleen is waardig, en Here, u alleen is daartoe in staat, Here, om ook vir ons, Here, te kan verlos van hierdie geweldige saak, Here, oor hierdie geestelike doodsheid. Here, ons wil op daai plek kom, dat ons saam met die ou kindertjies kan sing: dis so lekker om die Here te dien. Amen. Baie dankie, vriende, vir elkeen wat ingeskakel het en elkeen wat luister. Ons wil aan die Here al die eer gee, en ek sluit graag af met hierdie liedjie wat ek dan besonder ook gekies het. Yeah. Nou ja, vriende, baie dankie.